Κύριε Αλεξανδράκη, τι κάνετε?
Μια χαρά. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Καλησπέρα σας, κύριε Κωτάκη.
Καλησπέρα. Είχαμε προαναγγείλει ότι θα συνομιλούσαμε. Το θέμα έχει να κάνει με αυτό το οποίο εσείς καταγγέλλετε ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΙΔΑΠ για την ιδιωτικοποίηση, εκχώρηση 80% των αποθεμάτων του νερού της χώρας μέσω των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Αλεξάνδρα?
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Δεν το καταγγέλλω μόνο εγώ, το καταγγέλει σύσσωμο το συνδικαλιστικό κίνημα της ΕΙΔΑΠ, όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ και εκτός από τους επιστημονικούς συλλόγους των μηχανικών και το σύλλογο του επιστημονικού που έχουν πάρει ομόφωνες αποφάσεις, χθες και η Ομοσπονδία Εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ κινήθηκε και αυτή με ομόφωνη απόφαση απέναντι στο Υπουργείο, απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, η οποία έρχεται να εκχωρήσει το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα. Και αυτό γίνεται εδώ. Αυτό είναι και η μεγάλη μας αντίδραση, ότι έρχεται μέσω μιας ανοιχτής διαπραγμάτευσης που υπάρχει μεταξύ της ΕΙΔΑΠ και του ελληνικού δημοσίου, αλλά και με τον τρόπο το οποίο το κάνει, με τρεις διαγωνισμούς ΣΔΙΤ, οι οποίοι αφορούν τεχνικό, νομικό και χρηματοοικονομικό σύμβολο.
Εξηγήστε μας, τι σημαίνει να εκχωρείς το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα, το λέω σωστά, σε ιδιώτες μέσω αυτής της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα?
Σημαίνει ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των αποθεμάτων νερού της χώρας θα εκχωρηθεί τη διαχείρισή του, τη συντήρησή του, αλλά και τη λειτουργία του. Την λειτουργία θα την έχουν ιδιωτικές εταιρείες. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ΕΙΔΑΠ λειτουργεί και συντηρεί και επισκευάζει όλο αυτό το δίκτυο εδώ και 70 χρόνια. Χρειάζεται έχει μεγάλη τεχνογνωσία, αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι η αδιάλειπτη υδροδότηση της Αττικής. Ποτέ, παρότι έχουν υπάρξει μεγάλες πολλές φορές ζημιές και θράψεις σε αγωγούς, η ΕΙΔΑΠ έχει καταφέρει και δεν έχει λείψει αυτό το οποίο λέμε το νερό στον πολίτη της Αττικής. Και δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι εκτός από την αδιάλειπτη παροχή του πόσιμου νερού υπάρχει και η αποχέτευση, και η διαμαρτυρία μας, θα το έλεγα, εκτείνεται από το μόρνο που ξεκινάει το νερό ως και την ψιτάλια την οποία και καταλήγει.
Σε ετήσια βάση το κόστος συντήρησης του υδροδοτικού συστήματος πόσο ανέρχεται, κύριε Αλεξανδράκη?
Αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο υπάρχει μέσα στην σύμβαση. Η συντήρηση και η λειτουργία είναι περίπου γύρω στα 26 εκατομμύρια, τα οποία η ΕΙΔΑΠ με αυτά συμψηφίζει το νερό το οποίο παίρνει και διαχειρίζεται, και γι' αυτό υπάρχει στη διαπραγμάτευση. Και μάλιστα το 2013 υπήρχε και μια κοινή υπουργική απόφαση στην οποία υπήρχε ο συμψηφισμός αυτών των χρημάτων, και από εκεί και πέρα η ΕΙΔΑΠ πήρε κάποια χρήματα και στη συνέχεια εκκρεμεί η υπογραφή αυτής της σύμβασης.
Ένας ιδιώτης, το ερώτημα, γιατί να θέλει να εκμεταλλευτεί το υδροδοτικό σύστημα? Μπορεί να έχει κέρδος από αυτό?
Αν θέλετε την άποψή μου, το υδροδοτικό σύστημα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Και γι' αυτό, αυτό νομίζω ότι δεν θα το δείξει η ελληνική πρακτική, θα το δείξει η παγκόσμια πρακτική. Έτσι, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα όπου ο ιδιώτης προσπαθεί να μπει στον έλεγχο και στη διαχείριση του νερού, και όλοι αντιλαμβάνονται ότι τα έσοδα θα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αυτό το οποίο θα δημιουργήσει αυτή η εκχώρηση θα είναι αύξηση του τιμολογίου, αύξηση της τιμής του νερού, και νομίζω ότι θα
έχουμε.
Πώς θα
γίνει, μας το περιγράφετε αυτό? Δηλαδή,
θα έχουμε και προβλήματα υδροδότησης.
Ναι, γιατί η άσκηση της τιμολογιακής πολιτικής νομίζω ότι είναι αρμοδιότητα του κράτους, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΔΑΠ. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα προκύψει η αύξηση της τιμής του νερού?
Κοιτάξτε να δείτε, εάν υποθέσουμε ότι το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα φύγει από την ΕΙΔΑΠ, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η ΕΙΔΑΠ να επιβαρύνεται με ένα ποσό το οποίο σας ανέφερε, είναι γύρω στα 26 εκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογίσει κανείς και τις απαιτήσεις, κάποιες έολες απαιτήσεις για μας, τις οποίες εγείρει το ελληνικό δημόσιο και μέσω της ΕΙΔΑΠ παγίων προς την ΕΙΔΑΠ, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ένα τεράστιο κόστος το οποίο θα κληθεί να πληρώσει η ΕΙΔΑΠ.
Δηλαδή η ΕΙΔΑΠ θα αναγκαστεί να αυξήσει το νερό λόγω της εκχώρησης, λέτε?
Θα το αυξήσει το νερό, και όλα αυτά οδηγούν την αύξηση της τιμής στον καταναλωτή.
Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, κύριε Αλεξανδράκη. Δεδομένου ότι στην παγκόσμια φιλολογία και αρθρογραφία αλλά και αναλυτική προσέγγιση του ζητήματος του λεγόμενου πολέμου του νερού. Το ξέρετε ναι. καλύτερα από μένα ότι έτσι πλέον βαφτίζεται όλη αυτή η υπόθεση. Και στο πλαίσιο αυτής ανεξέλεγκτης κερδοφορίας που έχουν όσοι διαχειρίζονται το κυριότερο στοιχείο για την ανθρώπινη ζωή, έχουμε όμως ορισμένα παραδείγματα, δηλαδή εταιρείες οι οποίες μπήκαν μέσα στη διαχείριση του νερού εκδιώκονται άρον-άρον. Ακόμα και η Σουέζ, από όσο γνωρίζω, έχει εκδιωχθεί από το ίδιο το Παρίσι, δηλαδή από την ίδια της τη χώρα. Το ίδιο και στον Καναδά.
Αυτό είναι το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε κι εμείς εδώ. Εμείς έχουμε προβάλει πάρα πολλές εταιρείες και όχι σε τρίτες χώρες, θα έλεγα, γιατί υπάρχει χαρακτηριστικά χώρες οι οποίες αναφερόμαστε σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου η πρακτική είναι ότι κυρίως οι Δήμοι και πάρα πολλές κυρίως οι Δήμοι να ανακτούν από αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες το νερό. Δεν γίνεται παντού, αλλά η πρακτική είναι αυτή, γιατί φαίνεται ότι δεν προσφέρουν όπως αποδεικνύεται, καλές υπηρεσίες στους πολίτες.
Σε ό,τι αφορά την διαχείριση αυτού του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος σήμερα, με ποιους όρους γίνεται?
Η ΕΙΔΑΠ έχει μέσω της σύμβασης, η οποία εκκρεμεί και εδώ και από τον Οκτώβριο, από τις 27 Οκτωβρίου αν δεν κάνω λάθος, έχει λήξει η σύμβαση μεταξύ της ΕΙΔΑΠ και του Ελληνικού Δημοσίου. Έως τότε, εδώ και 20 χρόνια, η ΕΙΔΑΠ συντηρούσε και επισκεύαζε όλο αυτό το δίκτυο, με αποτέλεσμα να παίρνει το αδίληστο νερό και να το διλύζει και να το διοχετεύει στην Αττική.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, αν κλείσαμε τον νερό, θέλω να μπορώ, Νίκο. Κύριε Αλεξανδράκη, μετέχετε στο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Είναι ακριβές ότι επιχειρήθηκε να αυξηθούν οι αμοιβές των διευθυνόντων εκεί με εταιρικές κάρτες ύψους 2.000 ευρώ εκαστός?
Ναι, ήταν μια εισήγηση η οποία αποσύρθηκε πριν έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βέβαια είχε γίνει ήδη γνωστή, γιατί ήρθε ως εισήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προκάλεσε αντιδράσεις.
Αποσύρθηκε ή θα επανέλθει?
Αποσύρθηκε, τώρα δεν το ξέρω αν επανέλθει. Πάντως αν επανέλθει, εμείς θα είμαστε εκεί να την καταψηφίσουμε, νομίζω, και οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων.
Ναι.
Και αυτό έρχεται να προστεθεί στους ήδη αυξημένους μισθούς των στελεχών της διοίκησης, οι οποίοι νομίζω ήταν προκλητικοί και, για την περίοδο.
Ξέρετε, καλό είναι να συζητάμε για τους ιδιώτες, καλό είναι να συζητάμε και για τον κρατισμό καμιά φορά.
Εγώ έχω εκφράσει και τη διαφωνία μου και τα μεγάλα αυξημένα μερίσματα τα οποία δοθήκανε και θα δοθούν μάλλον με την τακτική γενική συνέλευση, τα οποία αγγίζουν το 70%, και εκεί νομίζω ότι είναι υπερβολικά μεγάλα. Και το ποσό το οποίο μένει από τα κέρδη της εταιρείας για να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία της εταιρείας, για τα επενδυτικά σχέδια, αλλά και για την γενικότερα την τιμολογιακή της πολιτική, είναι πάρα πολύ μικρό. Και αυτό δεν είναι προς όφελος, θα μπορούσα να πω, και των μικρομετόχων. Γιατί οι μικρομετόχοι θα έχουν περισσότερα ωφέλη από το να αναπτυχθεί η εταιρεία, παρά με το να δίνονται έτσι τόσο απλόχερα, τόσο αυξημένα μερίσματα.
Μάλλον αυτά τα μερίσματα βγαίνουν στο πλαίσιο μιας πανοπτικής προσέγγισης, γιατί έψαχνα τα στοιχεία και τα βρήκα. Από τις αρχές του αιώνα, και μιλάω πια για την διαχείριση, την ιδιωτική διαχείριση του νερού, τα κέρδη, λέει, τα οποία έχουν οι πολυεθνικές ύδατος, έχουν ξεπεράσει τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι σε ετήσια βάση. 150 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως από την αρχή του αιώνα, από την ιδιωτικοποίηση του νερού στον πλανήτη Γη. Και επειδή βλέπω και ακροατές εδώ μας ρωτάνε, και θέλω και την δική σας επιβεβαίωση, η εταιρεία Σουέζ, που η πλειοψηφία των μετοχών της ανήκει στο γαλλικό κράτος, μαζί με την επίσης γαλλική Βεόλια, τη λέω σωστά?
Βεόλια, σωστά τη λέτε.
Ήλεγχαν το νερό του Παρισιού από το 1985 και εκδιώχτηκαν από την ίδια την πρωτεύουσα της Γαλλίας, από το Παρίσι, το 2008, όταν το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο της γαλλικής πρωτεύουσας ήταν αδύνατον να παρακάμψει πια τις μελέτες που αποδείκνυαν τόσο την υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών, όσο και την κλοπή που υφίστανται οι καταναλωτές ύψους δεκάδων εκατομμυρίων κάθε χρόνο μέσα από τα τιμολόγια των εταιριών, με την υπογραφή βεβαίως και του γαλλικού κράτους. Πιστεύω ότι εδώ δεν θα διαχειριστούν διαφορετικά τα πράγματα.
Ακριβώς, κύριε Μπογιόπουλε, είστε πάρα πολύ ακριβείς και νομίζω ότι λέγοντάς σας στην αρχή ότι το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα χρειάζεται, η ΔΑΠΤΟ διαχειρίζεται 70 χρόνια και έχει μια ιδιαίτερη τεχνογνωσία για να μπορέσει να το διαχειριστεί, το οποίο είναι αυξημένων αναγκών και απαιτήσεων. Είναι πολύ δύσκολο μια ελληνική εταιρεία να μπορέσει να αναλάβει αυτό το αντικείμενο εργασίας. Άρα, αυτό το οποίο λέμε εμείς οι εργαζόμενοι και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι και αυτό το οποίο ξεκινάει αυτή τη στιγμή είναι ένας αγώνας όχι μόνο των εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ, είναι ένας αγώνας στο οποίο φαίνεται ότι θα έρθουν δίπλα μας και οι εργαζόμενοι της ΕΙΑΘ αλλά και οι εργαζόμενοι της ΔΕΙΑ αλλά και όλη η ελληνική κοινωνία απέναντι σε αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες θα έρθουν να βάλουν αυτό το οποίο λέμε έτσι πάρα πολύ απλά στο χέρι το ελληνικό. Τα αποθέματα νερού στη χώρα μας.
Ξέρετε, τότε το διάβαζα για φιλολογικούς λόγους. Τώρα φαίνεται ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Το 2002, πριν πέσει ο δικτάτορας στην Βολιβία, ο Μπάνζερ, το τελευταίο πράγμα που έκανε, υπό την καθοδήγηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ποιο ήταν? Η ιδιωτικοποίηση της κρατικής εταιρείας ίδρυυσης. Μάλιστα. Το θυμήθηκα τώρα ως αναφορά φιλολογική του παρελθόντος. Κύριε Αλεξανδράκη, θα είμαστε σε επαφή, θα είμαστε σε επικοινωνία, διότι είναι αδιανόητο να πούμε το νερό νεράκι.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας.
Γεια σας.
Και εγώ και οι συνάδελφοί μου.
Να είστε καλά.